Ири Нижгурги, Америка. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nange Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Twe uyu mwaka turifuza cyane ko twatwara isekafa tugiye n'ishaka ryinshi cyo gutwara igikombe kuko urabona uravye n'imyaka yihakiye Burundi ata igikombe cyana mu myaka myinshi.
Uwo ni Gael Nduhayindabyi, kapiteni w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u Burundi, agaragaza ko ikipe ayoboye ifite ishyaka n'ubushake bwo kuzatsinda igikombe cy'ibihugu cya Sekafa mu mikino ikomeje mu gihugu cya Kenya. Inkuru n'izindi zirimo ibiganiro bihuza Abarundi bikomeje Arusha, turegarukaho mu kanya gato. Rekariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze di. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi ku isi HCR cyatangaje ko abanyekongo bagera ku 12,000 bamaze guhungira muri Zambia kuva haduka ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka Katanga n'intara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarenga 8,400 kuri abo bashitse muri Zambia mu mezi atatu aheze babwiye HCR ko bariko bahunga umutekano muke ubarizwa mu karere ko mu bumanuko bwa Kongo. Uwo mutekano muke watewe ahanini no gushaka kuguma ku butegetsi kwa Perezida Joseph Kabila. Amakuru ava muri Kongo yemeza ko abanyagihugu batari bake bamaze gufa bazira gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'igihugu n'imihari yitwaje ibirwanisho irwanya leta ya Kongo. Ibice 80% by'ibyo bitigiri bigizwe n'abana hamwe n'abakenyezi bemeza ko bafashwe ku nguvu akatari gake. HCR ivuga ko iri kirarondira abagira neza bayifasha kugira ishobore kugurura byihuta indi kambi yo kwakira impunzi z'abanyekongo bahunga uko umunsi utashe. Abantu bashika kuri 21 barafuye ku munsi wa 6 muri Zimbabwe. Intandaro ni isanganya y'imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yatembagaye mu burengero bw'ico gihugu. Aya makuru yashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na televiziyo y'igihugu ZBC. Uyo kamyo yari itwaye ingenzi 69 igihe umushoferi wayo yananirwa no kubisanya n'indi modoka muri district ya Cholocho. Abantu 15 bafiriye aho nyene, abandi 6 bafira mu bitaro, abarenga 20 barakomeretse. Leta z'Ubumwe za Amerika yafashe ingingo yo kuva mu masezerano mpuzamakungu yerekeye kwakira impunzi n'abimukira. Leta ya Trump yabimenyesheje ibicishije mu itangazo ryasomwe n'intumwa za Amerika mushyiramwe mpuzamakungu ni mu kubimenyesha umunyamabanga w'iryo shyirahamwe Antonio Guterres. Mu kwezi kw'icyenda 2016 ibihugu 193 bigize inama ya bose ya ONU byaremeje atana kimwe kivuyemo urwandiko rwiswe icyemezo cy'i New York ku mpunzi n'abimukira kigamije kubitaho ku rwego mpuzamakungu harimo kubakira no gufasha abatahuka. Amerika yashikirije ONU kw'icyo cyemezo mezo giteye kubiri na politiki ya Amerika y'iki gihe c'intwaro ya Donald Trump ku bibazo by'impunzi n'abimukira. Kuva shikira ubutegetsi mu kwezi kwa mbere, umurepublikani Donald Trump yarahinduye zimwe mu ngingo zafashwe n'umudemokrate Barack Obama yasubiriye. Nyinshi muri zo zafashwe mu bisata byerekeye impunzi n'abimukira aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Tukivuga kuri Amerika kandi umukuru w'abasenateri b'umugambwe w'abarepublikane mu ntamashinga mateka ya Amerika Lindsey Graham yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko hageze gutangura gutahukana imiryango y'abasirikare ba Amerika iri muri Korea y'Epfo. Graham yavuze ati ntibyumvikana kurungika abagore n'abana muri Korea y'Epfo uravye ingene igihugu kibanye cya Korea ya Ruguru kibandanya agasomborotso. Yabivugiye mu kiganiro yahaye televiziyo CBS ikorera ha muri Amerika ejo ku munsi w'Imana. Graham yavuze ivyo inyuma yaho mu hanuzi mu by'umutekano mu gihugu hagati mu biro bya Perezida hano muri Amerika HR McMaster avugiye ku munsi wa gatandatu ko amahirwe y'uko Amerika ishobora gutana mu mitwe na Korea ya ruguru abandanya yiyongera buri munsi. Ibinyamakuru byo muri Amerika bitangaza ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika buriko burarondera ibibanza mu burengero bw'iki gihugu aho shirwa ibirwanisho byo kuzibira misile zova muri Korea ya ruguru. Ni nyuma yaho icyo gihugu cya Korea ya ruguru kirungikiye misile yagenze ibirometero byinshi yari no gushobora kurwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres arasaba yinginga abafise uruhara mu ntambara ziriko zibera mu gihugu cha Yemen guhagarika ibitero by'indege hamwe n'ivyo ku butaka. Ibyo yabishikirije ejo ku munsi w'Imana byashikirijwe ku munsi w'Imana ejo n'umuvugizi wiwe Stefan Dujarric. Dujarric hamesha ko Guterres atewe amakenga n'intambara ziyongera hamwe n'ibitero by'indege ku murwa mukuru Sana no mu zindi ntara za Yemen mu mihisi iheze. Abantu batari bake bahasize ubuzima, abandi baharurwa mu majana barakomereka. Izo ntambara zibuza abatabara gushikira abakomeretse kandi abanyagihugu ntibaronka ingene baje gusuma ibifungurwa hamwe n'ibindi byankenerwa bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose. Ibyo bikabandanya bivugwa n'uwo muvugizi wa Guterres. Intambara yo muri Yemen imaze guhitana abantu barenga 800 kuvaho igihugu cha Arabia Saudite hamwe n'ibihugu bicuditse bitanguye kugira uruhara muri iyo ntambara mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2015.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugererweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro bihuza abarundi birakomeje mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Kuri uyu wa mbere biteganyijwe ko umuhuza agerageza guhuriza hamwe impande zose mu cyumba kimwe cy'inama ndetse akanahitamo abazamufasha kuyobora ibyo biganiro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru aratubwira uko byifashe kugeza ubu.
Inama ya bose yo kuri uyu wa mbere ni inkora mutima, ni izova mu rukiza cyangwa urupfu rw'ibiganiro byose. Uko niko umwe mu banyepolitike b'Abarundi yabwiye Ijwi rya Amerika. Niyo nama ya mbere ya bose izo bibaye kuva ibiganiro bitanguye. Izotuma impande zose zihangana amaso mu yandi, bazoca hirya no hino ivyegeranyo bimaze gutangwa n'imigwi itandukanye nk'intandaro y'amabi yabaye mu Burundi hame n'umuti yotoregwa. Twashatse kumenya ibiri muri ivyo vyegeranyo maze uwo munyepolitike ari mu biganiro atubwira ati uko ndabibona inzandiko zacu zitandukanye nk'umurango n'ijoro. Namubajije icyo bisigura nawe ambwira ko aravye ivyatanzwe n'uruhande rurimo leta n'umugambo uri ku butegetsi ari uko ibintu byose bimeze neza mu gihugu. Ati vyatanzwe n'uruhande rutavuga rumwe na leta navyo vyerekana intandaro y'injyane za politike ingaruka mbi hamwe no muturama vyotoregwa. Muri iyo nama ya bose umuhuza Benjamin Mukapa yifuje ko abo banyepolitike bo kwitorera abantu babiri muri bo bizeye kugira ngo bamufashe kwegeranya ivyiyumviro. Urwande rurimo umugambo uri ku butegetsi leta nabo bari kumwe bifuza ko abo bantu babiri boba Edouard Nduwimana umuhuza w'imbere mu gihugu na Musenyeri Justin Nzoyisaba yararongoye umugwi w'ibiganiro byabereye hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ariko abatavuga rumwe na leta ntibemera abo bagabo babiri babagiriza ko bakorera ubutegetsi n'umugambwe uri ku butegetsi. Ubwo ruhande nabwo rutavuga rumwe na leta rwatanze amazina abiri nabahoze batwara Uburundi Sylvestre Ntibantunganya na Domitiano Ndayizeye. Abo nabo nyene ntibemegwa n'uruhande rw'ubutegetsi, nabwo ruvuga ko Ntibantunganya na Ndayizeye batavuga ko ataho bahengamiye kuko bashaka ubutegetsi. Bateka ivyerekana nuko bari abakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2015 ari nayo yateye impari. Abo banyepolitike bari Arusha bavuga ko aho ibintu bigeze umuhuza ari wazocagura abantu babiri babiri muri abo bane batanzwe n'impande zose kuri uyu wamongo kandi babandanije guca hijya no hino ibyegeranyo byatanzwe n'impande zitandukanye ku bibazo umunani nkora mutima byatanzwe n'umuhuza ikibonekeje nuko icegeranyo cy'uruhande rwa leta cyatewe ku mukono n'imigambwe 18 hamwe na leta ikimigambo itavuga rumwe na leta naco kiriko imikono y'imigambwe 16 uretse abo mu runani sanare de utavuga rumwe na leta bahunze Burundi bataracika hari n'abaserukira ishengero rya Katolika bataraza kandi bari batumiwe abari muri ivyo biganiro bavuga ko aragahaze basigura ko ishengero Katolika rikomeye mu gihugu kuko rifise abakristo benshi barenga ibice 80% by'abarundi bemeza kandi ko iryo shengero ryari ryamye gitaba ibiganiro nk'ibyo kuva ku masezerano ya Arusha yabonetse mu mwaka w'2000 ico bikoze kuri uyu wa mungu hitezwe gushika umukuru mugambwe uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye kugira ngo azoje mu nama ya bose yo kuri uyu wa mbere Je Claveni Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagabigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi bijwe rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu gihugu cy'u Rwanda bugaragaza ko abaturage bagera kuri 39% binubira uburyo bimurwa mu byabo badahawe ingurane ikwiye niyo bemeye ikaza hashize imyaka batakibasha kubona aho bimukira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi ikigari mu Rwanda.
Ubushakashatsi bwasohowe n'imiryango itari ya leta bugaragaza ko abaturage bangana na 39% babajijwe mu bushakashatsi bagaragaza ko batishimira uburyo mu gihe bimo ahantu hagiye gushyirwa ibikorwa by'inyungu rusange badahabwa amafaranga akwiriye cyangwa se nayo bahawe bakayahabwa nyuma y'imyaka myinshi batakibashije kubona ahandi batura. Ibi abaturage babigarutseho nk'ibibateza igihombo.
Nitwa Ndayizeye Fokasi Nyabihu Rurembo. Hari aho bakoze giciye ya mbere ya kabiri urugomero rw'amashanyarazi ku buryo usanga batanga ibiciro bito cyane ugereranije n'ibiciro abaturage baba baraguriyeho ubutaka buryo niba umuntu avuye mu isambu ye badafite amahirwe yo kuva ahavuye ngo agira ahandi yajya kugira ko igiciro baba bamuhaye ari gitoya cyane. Buriya abaturage baracyafite ikibazo ko inama irarema bakababwira ibiciro bakababwira ko basinya watekereza gusigara udasinye ukabona ni ikibazo bikagusaba kuvuga uti reka nsinye ntabura nake wamara gusinya ayo makina yasinye nayo agashobora gutinda.
Itegeko riteganya ko mu gihe umuturage yabaruriwe ubutaka bwe ntiyishyurwe mu minsi 120 akwiye kwishyurwa hongeyeho amafaranga 5% kuyo yagombaga kwishyurwa. Ubushakashatsi bugaragaza ko abaturage bagera kuri 44% aribo bishyuza leta inyungu zingana na 5% mu gihe imitungo yabo imaze igihe itarahabwa ingurane ikwiye. Sekanyange Jean Leonard umuvugizi w'imiryango itari ya leta asanga abaturage bakwiye kwigishwa guharanira uburenganzira bwabo.
Ariko niba umuturage yabariwe akabuzwa kugira ibikorwa akomeza kubakorera ubutaka bwe bukaba buri aho ngaho natabyaza umusaruro ntanishyirwe ngo agire ahandi ajye gushaka ahandi yakorera ibikorwa bye urumva ni ikibazo kuko kibangamiye umuturage aho ngaho abaturage barabigaragaje. Niba atishimiye uburyo yabariwe afite uburenganzira bwo gushaka undi mugena agaciro akaza akabara gusa ikibazo nyine n'amikoro abaturage bashafite amikoro makeya bisama ubushobozi aho ngaho naho dusaba ko leta nayo yajyamo buryo niba umuturage akompleniza avuze ko yabariwe igiciro abona kitamushimishije leta ikaba yamufasha gushaka umugena agaciro wundi cyangwa se kumwishyura umugena agaciro wundi wazaza kubara ku giciro cya kabiri.
Nubwo ubushakashatsi bwibanze gusa ku byerekeranye no kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange hari ikibazo kimaze iminsi kivugwa cy'imisoro itoroheye abaturage. Madamu Banyangiriki Donat Mutira wo mu murenge wa Mukama mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba asobanura uburyo umusoro yako ku butaka umuremereye.
Ikibazo cyane cyane kiri wacu nko mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mukama no butaka abantu batuyeho bwabaruriwe guturwa kandi bukoreshwa ubuhinzi. Imisoro yazo ugasanga umuturage kugira ngo abone wa musoro bikamugora. Bambariye umusoro w'ibihumbi 295,075. Kubibona mbona bingoye cyane ntabibona kandi imisoro niko irimo yiyongera. Kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza. Ugasanga rwose ukagira ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona.
Imiryango itari ya leta ivuga ko nubwo ubushakashatsi bwabo butashingiye ku kibazo cy'imisoro ariko bagiye bumva n'abaturage batari bake basaba inzego za leta ko bazavugurura uburyo imisoro yakwa. Gusa umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza Madamu Yusta Kayitesi avuga ko abaturage bakwiye gutura mu butaka bashoboye kubyaza umusaruro.
Ubutaka ntabwo ari umutungo wo gusinzirira, ni umutungo wo kubyaza umusaruro. Kuko abenshi mu Banyarwanda bubakiye ku butaka n'imibereho y'igihugu yubakiye cyane cyane ku bikomoka ku butaka. Niyo mpamvu rero ngira ngo icyo dukeneye kubwira kenshi Abanyarwanda ni ukubabwira ko ubutaka bufite akamaro iyo bubyazwa umusaruro. Wowe ushobora kubyaza umusaruro ariko igihe ubona wowe utabishoboye kubyaza umusaruro aho ngaho witeze imbere ugatuma undi ubishoboye akabikora nawe ukajyaho ubushobozi bwawe buri kandi nanone mu buryo buguteza imbere.
Mu Rwanda abantu benshi ubukungu bwabo babushingira ku butaka. Ubu ni bwo bufata iya mbere mu gukurura amakimbirane. Ibintu bikunze kuboneka iyo hari umuyobozi wasuye abaturage akakirizwa uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku butaka. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro bikurira. Radio Ijwi rya Amerika ni iyawe, radio yacu.
Komeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Here mu Rwanda, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye.
Umupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yarahitangiye nabi irushanwa rya Sekafa Senior Challenge. Umukino ufungura, ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars ejo ku cyumweru yatsinze u Rwanda ibitego biri ku busa. Ibitego bya Kenya byombi byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino. Muri uyu mukino wabereye mu mujyi wa Kakamega, abakinnyi b'umutoza Antoine He bananiwe gukora ibyo Abanyarwanda benshi bari babategerejeho. Umukinnyi w'inyuma Soteri Kayumba yahawe ikarita y'umutuku mu gice cya kabiri cy'umukino. Ejo kuwa kabiri, ikipe y'u Rwanda izakina umukino wa kabiri mu itsinda ryayo ikazahura n'ikipe ya Zanzibar. Muri irushanwa rya Sekafa ririmo kubera muri Kenya, amakipe y'ibihugu 9 niyo arimo guhatana, agabanyije mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere rigizwe na Kenya, u Rwanda, Zanzibar, Libya na Tanzania. Mu itsinda rya kabiri harimo Uganda, Sudani y'Epfo, Burundi na Ethiopia. Mu mateka y'irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu, u Rwanda rwatwaye igikombe inshuro imwe rukumbi. Icyo gihe hari mu mwaka w'1999 ubwo u Rwanda B yatsindaga Kenya ibitego 3-1 ku mukino wa nyuma wabereye kuri Stade National Amahoro i Remera. Watozaga iyi kipe na Ndova Karero n'umwungiriza we Jean Gilbert Kanyankore besheje umuhigo utarasubirwamo n'undi uwo ari we wese kugeza ubu. Mu bakinnyi ikipe ya Rwanda B yarishingiyeho harimo banyakwigendera Yves Mupimbi na Ishimwe Claude, hakaba kandi Gishweka Faustin, Juma Munyaneza, Rusanganwa Frederic, Sostene Habimana, Murunda Jean Pierre n'abandi. Tukiri umupira w'amaguru, hasigaye iminsi mike kugira ngo habe amatora y'abagize komite nyobozi nshya y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Mu cyumweru gishize abantu batatu bagejeje ibyangombwa byo kwiyamamaza kanama gashinzwe aya matora. Abo bashaka guhatanira umwanya wa perezida Ferwafa ni Vincent Zamwita usanzwe kuri iyi ntebe, Filiste Rwemarika ushinzwe umupira w'abagore muri Ferwafa, hakaba na Louis Rurangirwa wigeze kuba umusifuzi mpuzamahanga. Bamwe mu basesengura ibirebana n'umupira w'amaguru mu Rwanda basanga nta cyizere cy'uko umupira w'u Rwanda wazatera intambwe, cyane cyane ko ngo na perezida ucyuye igihe nta bintu bifatika yagezeho.
Zamwita Vincent de Gaulle ntabwo ari umuntu ukunzwe muri sosiyete. Impamvu adakunzwe byaturutse ku magambo avuga ahantu yagiye agira ibibazo akananirwa kubyigobotora, ariko bitewe n'uburyo umupira w'amaguru mu Rwanda uyobowe bigakomeza. Navuga ko umupira w'amaguru mu Rwanda mu gihe cye navuga ko uyobowe mu buryo bucuritse. Duhora tubivuga ko kugira ngo umupira w'amaguru utere imbere bizaturuka kuzamura abana bari munsi y'imyaka 15-17. Nk'urugero, ari gushyira imbaraga cyane mu kwakira igikombe cy'abatarengeje imyaka 17. Ariko sindamwumva avuga ko ajya kuri radio avuga ko hari ikintu bari gukora ngo u Rwanda ruzakire iryo rushanwa rufite n'ikipe ishobora no kurenga n'uburi kimwe cya 16 cyangwa se ngo igere mu matsinda.
Aya matora y'abayobozi b'ishyirahamwe Ferwafa ateganyijwe ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa 12. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Aho amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi aribanda ahanini ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru iri mu marushanwa ya Sekafa mu gihugu cya Kenya. Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura mu Burundi niwe waduteguriye ayo makuru y'imikino.
Umugwi w'intama mu rugamba senior waritabye ihiganwa rya Sekafa rihuza imigwi serukira bihugu yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'iyo hagati. Ihiganwa ryatanguye kuri uyu w'Imana mu gihugu cya Kenya. Uburundi buri kumwe mu murwi B n'umugwi serukira gihugu wa Ethiopia, Ubuganda na Sudani y'Epfo. Umugwi wa Zimbabwe wari muri uwo murwi ukaba utitabye ihiganwa. Imbere y'uko umugwi serukira gihugu w'u Burundi ufata indege ugana igihugu cya Kenya, kizigenza aho bakinyi gahe duhaye indabyi yaremesheje abakunzi b'umupira w'amaguru ko bagiye kurondera igikombe cy'uno mwaka. Ubona ko kuva ihiganwa rya Sekafa ritanguye umugwi serukira gihugu w'u Burundi utaratwara igikombe na rimwe.
Twe uyu mwaka turifuza cyane ko twatwara Sekafa. Nicyo cyiyumviro cyacu uyu mwaka akora rabi na Sekafa niyaherwa no kuba. Tugiye n'ishaka ryinshi ryo gutwara igikombe kuko urabona urabye n'imyaka yihakiye Uburundi ataha igikombe izana n'imyaka myinshi. Mba tuzokora n'inguvu nyinshi kugira tahukanye icyo gikombe.
Umumenyereza w'intama mu rugamba nawe nyine afite icyizere ko umugwi amenyereza urimwo n'abavuye mu bihugu bibanyi ushobora gukora byiza uno mwaka. Ale Olivier Niyungeko akavuga ko nk'imirwi bamaze gukina muri mwene iryo higanwa itazobagora.
Ego hajya kwibaho uvuga ati ibihugu bikomakomeye, natwe turakomeye, tugiye mu higanwa tuba tugiye kumigana twese. Nibaze benshi turamaze gukina, uravye nka Uganda muri Sekafa yeruka twari kumwe, uravye Ethiopia tumaze gukina kenshi. Nibaze rero kungene mbona abakinyi bacu bameze, abavuye hanze baje bazanye karusho. Ndabona ko twekinaye cyane hanini mwawe ko twatangiye tubigisha imwe byo gusekana duel, kuko nico camagi tugora muri Sekafa ugasanga abakinyi bacu kuri utabamenyereje kuva mu ntango usanga batinya gushika ku muntu ugira mwaka umupira. Nibaze rero ko tuzobanda twitegura amwe bita kuri tableau tubereka ingene mu rukino rwa Ethiopia twabwiye Ethiopia ko bamaze dukina Ethiopia n'ukoresha inguvu nyinshi tukabaka imipira tukanigana ku mupira, hanyuma urushe agaca seda Uganda gucyo nyine ndavye nyine twasindanye mu gisa gaferuka badutsinze kimwe ku busa. Navyo nyine kubera iki? Kubera imwe tuvuga tutagira ya finalite gutsinda mu byo tuzogerageza tukakorera ko kugira dushobore guhangana nabo bikenewe. Kandi tuvuga duti bunatwe twarakenyuye amahinyi twarayabonye, ndavye n'abakinyi dufise ndabona neza ko ubonye ishaka bafise ingene bavyiteguriye. Ami ndabwira nzo shatu ona experience yo mu kinyagi hanze no nga kugira ashobore kubona difference kandi baza kwizoboneka ubu nkunda yibona ubwasiye ko tubirabira mu kinyo.
Kuri no wa mbere rero Uburundi buza gutana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu w'Uganda. Umurwi intama mu rugamba ukaba witwaje abakinyi 20, indwi bakina muri championnat y'igihugu cy'u Rwanda, 10 bakina muri championnat y'u Burundi, 2 bakina umwe muri Kenya, undi muri Tanzania, hamwe n'umusatirizi Fiston Abdurazake yahora akina muri Afrika y'Epfo ubu atamurwa fise. mpera zindwi twaraye turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi wa Tanganyika Beach Soccer ryari rigeze ku munsi wa gatandatu ku munsi wa gatandatu hatanye mu mitwe Caprera Beach FC na Muro Suppliers Beach FC urukino rwarangiye ku nzinzi ya Caprera Beach y'ibitsindo 8 kuri 6 ya Suppliers Beach ku munsi w'Imana habaye inkino zibiri mu rukino rwa mbere Bunge FC watsinze Beach Boys FC ibitsindo 7 kuri 4 mu rukino rwa kabiri naho Nyabugete Beach FC watsinze Eglinoir Beach FC ibitsindo 9 ku 7 no muri volleyball mu gisagara cha Bujumbura ihiganwa ryarabandanije mu mpera zindwi ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme Muzinga watsinze New Colombe iseti 3 kuri 1 Lesasutsinda Spiru iseti 3 ku busa ku ruhande rw'abagabo habaye urukino rumwe rwahuje Rukizo na Amikale Rukinzo watsinze Amikale iseti 3 kuri 1 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Murugendo aherutse kugira mu gihugu cha Sudani icegera cy'umushikiranganda jejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Sullivan yatangaje ko Amerika ibandanya kwiyemeza kubyerekeye gukorana n'igihugu cha Sudani ku bibazo bitari bike harimo gukingira ubwigenge bufatiye ku idini no gushira imbere agateka ka muntu mu gihugu cyose cha Sudani mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'2016 Sudani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarumvikanye ku mugambi usaba Leta ya Sudani guhagarika intambara muri Darfur no mu bice bibiri byo mu ntara za Kordofan na Brunei gutuma amashyirahamwe y'abagira neza ashobora gushikira abanyagihugu mu gihugu cyose kutivanga mu bibazo bya Sudani yo mu bumanuko no kugira uruhara rwubaka mu twigoro tw'amahoro mu karere gukorana na karere mu twigoro twugwanya umugwi ugwanya ubutegetsi bwa Leta ya Uganda Lord's Resistance Army hamwe no gukorana na Amerika mu gikorwa cyo kugwanya iterabwoba Muri izo bibazo byose Leta ya Sudani yaragize intambwe ziboneka kubera izo mvo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakuyeho bimwe mu bihano zafatiye Sudani yamara icyegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Sullivan amenyesha kwivya ari intambwe ya mbere mu mugambi uzofata igihe wo gusubira kugirana imigenderanire myiza na Sudani amenyesha ko kugira Sudani korane neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegerezwa kubahiriza amahoro hagati y'imbibe zayo no kubana mu mahoro n'ibihugu bibanyi no gukorana n'amakungu mu mugambi wo gukomeza umutekano n'iterambere mu karere no kubahiriza amategeko mpuzamakungu mu myaka iri imbere gukomera ku migenderanire hagati ya Amerika na Sudani izobonekera ku ntambwe Sudani izogira mu kubahiriza agateka ka muntu cyane cyane kubahiriza ubwigenge bufatiye ku idini icyegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Sullivan avuga ko kubahiriza ubwigenge bufatiye ku idini n'ubundi burenganzira bw'ikiremwa muntu ari nkenegwa kuvyerekeye ukugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa amenyesha ko mu gihe amareta ashize idini kanaka ubwoko kanaka canke umugwi kanaka imbere y'iyindi bitera uruhagarara n'ubwicanyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Sudani gukingira abanyepolitiki batavuga rumwe na Leta abaharanira agateka ka muntu abaserukira inyungu z'abanyagihugu n'itangazamakuru Amerika iriteguriye gukorana na Sudani mu mugambi wo gukomeza amahoro n'iterambere muri ico gihugu iriteguriye kubona igihugu ca Sudani cubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bava mu madini yose
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye abadufashije kubagezaho ibiganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.